Шановні пасажири, починається посадка на нічний швидкий поїзд номер 126 з полученням Київ-Костянтинівка. Час відправлення поїзда 22 години 20 хвилин. Поїзд знаходиться на 8-й колії. Нумерація вагонів починається зі східної сторони вокзалу.
Це подкаст українського документального фільму режисера Корнія Грицюка «Поїзд Київ-Війна». Проєкт створюється за підтримки Українського культурного фонду та «Укрзалізниця». Мене звати Олеся Анастасєва, я журналістка.
Здравствуйте, мене звати Оксана, я переселенець, я мама, я взагалі дуже активний громадянин своєї країни.
Наскільки діти легко адаптувалися у нових колективах? Тобто, наскільки інші діти їх сприйняли? Чи були якісь образи? Чи навпаки було якесь дуже добре ставлення?
В садику у мене менший ребенок ходив постійно зі своєю любимою ігрушкою. Це медвежонок Пух. Вот он спал с ним, и он в садик его приносил, и он его брал с собой на утренники. Вот просто он с ним в обнимку ходил. Это, ну, своего рода как талисман, наверное, был, да, память о доме, что ли, я не знаю. Старший, когда пришел первый день в школу, я думаю, что это было настолько психологически тяжело, что он даже на переменах не вставал из-за парты. Он не выходил ни в туалет, он не ходил ни кушать, он просто сидел. Дети, ну, на удивление, дети восприняли его вообще отлично. То есть подошли, познакомились, они, наверное, ну, где-то этот страх слышно, где-то этот страх видно, да, и дети знают, что в стране происходит, и поэтому, ну, сказали, соответственно, что у нас будет новый мальчик, там, из оккупированных территорий. И дети, ну, на удивление, гораздо, мне кажется, лучше относятся и чувствуют вот эту боль, чем взрослые. И нормально, все абсолютно, они с ним познакомились, они его провели экскурсию, они подружились, и до сих пор они очень сильно дружат, и класс у них очень хороший, дружный. Старший, конечно, вот сейчас он говорит: «Мам, я уже не вижу своего будущего в Донецке. Вот все, я вот уже здесь, у меня уже друзья, мне здесь хорошо, мне здесь комфортно». А меньший... Меньше у него, наверное, жизнь разделилась вот на две части. Первая часть там, когда у нас был свой дом, когда папа ему находил время с ним играться, когда он ему помогал, когда они строили этот дом. Вот он ощущал частью, да, частью семьи. А здесь мы постоянно заняты, мы постоянно на работах. Вот эта вот гонка на выживание за эти деньги. И ребенок очень часто, да, сам предоставлен себе тренировки. То есть ему 8-9 лет, но он уже давно у меня самостоятельно со школы приходит. И на тренировки вечером идет, и с тренировок вечером приходит. Мне говорят: «А как ты не боишься?» А я говорю: «А у меня выбора нет. У меня нет другого выбора». И сейчас, когда он злится или что-то там вот такое вот происходит, он всегда плачет, говорит: «Я уеду в Донецк. Там было хорошо».
Чи можете ви і ваш чоловік взяти участь у виборах мера міста Києва?
Ні, звісно.
Чи хотіли б ви це зробити?
Звісно, хотіла б. Я ж тут живу. Я ж бачу состояние дорог. Я ж бачу наші застройки, які взагалі непонятно, як гриби ростуть. Да? Вот вони настільки тут розростаються, і в них нет ні школи, ні садика. Ну, мені кажется, це беспредел. И если такое допускается со стороны городских властей, то почему я не могу высказать свое мнение, что мне не нравится вот то-то, 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 соответственно, вот ваша программа, которая у вас есть, мэр, да, мне не нравится, я хочу видеть другого человека. Но, к сожалению, такого вот у меня варианта нет.
Якби перед вами зараз був президент чи прем'єр-міністр, назвіть йому три основні проблеми, які зараз терміново треба вирішити для переселенців.
Проблема одна – это жилье. Она одна единственная. Когда моего мужа сократили, это было 2 года назад, ну и у меня с работой было не очень, вы знаете, становился вообще выбор о том, оставаться здесь или возвращаться домой. Зная, ну, я же тоже есть во всех соцсетях, и я поддерживаю все эти проекты, и ветеранские проекты, потому что наша громадская организация, она тоже ветеранами занимается. Посмотреть мою историю в Фейсбуке вообще очень просто, да, и увидеть, чем я жила эти все годы и что я делала. И зная об этом, возвращаться туда, это называется смерти подобно. Поэтому, когда вот стал такой вопрос, я, честно, в таком шоке была. Я не понимала, что мне делать. Вот вроде как и туда возвращаться очень страшно. Я не знаю, что меня там ждет, вот по итогам моей деятельности в Киеве. А оставаться здесь мне не за что. И мы ходили, я спрашивала и за временное жилье. И когда я получала детям статус детей, пострадавших от войны, там тоже делают акт обследования и пишут, что нужно, какие есть потребности у переселенцев. Ну, как по мне, это, знаете, просто галочку поставили и все, не больше. Я даже зарегистрировалась в программе «Доступное жилье». Чтоб вы понимали, я 4698-я. Исходя из того, что дают, ну, сколько, ну, может, 300 семей, да, в год получают, то я думаю, я не доживу.
Що Міністерство соціальної політики може порадити у цьому випадку? Я знаю, що на початку війни, у 2014 році, надавали тимчасове житло, зокрема у санаторіях у Ірпіні, у цьому Київській області. Наскільки зараз це вирішене питання? Я знаю, що десь будували ось ці тимчасові будиночки за кошти іноземних грантів. Тобто в мене є таке питання, що Міністерство соціальної політики за 5 років війни вирішило з питанням житла для тимчасово переміщених осіб? Чи отримав хтось з них житло? Якщо так, то яке це житло і як вони його отримали? Тобто, чи це право власності, чи це тимчасове, чи вони сплачують за оренду цього житла? Якщо це питання найбільше людей хвилює, то з нього, напевно, і почнемо.
Цибулько Леся Сергіївна, керівник експертної групи Директорату соціальних послуг та інтеграції Міністерства соціальної політики. Саме займаюся внутрішньо переміщеними особами. Щоб зрозуміти питання житла, потрібно дослідити всю історію, яка була в цьому питанні за всі роки, ці 5 років. Фактично так, коли було найбільше переміщення осіб, розсіляли по санаторіях, і німецька сторона нам надала тимчасові будиночки, які розмістилися в декількох містах. Це Харків, Дніпропетровськ, Запоріжжя і Кривий Ріг, здається. Але вони рахувалися як тимчасові споруди такі, які мають там за 2-3 роки вже бути знесені, і люди не мають там проживати, мовно кажучи. Якщо брати історію санаторіїв, то це ну не дуже вдала історія, тому що дійсно тоді були активні бойові дії, люди виїжджали з-під обстрілів, потрібно було терміново десь розміщувати, і їх розміщували. Але чому це не вдала історія? Тому що насправді всі санаторії, це вони знаходяться на хозрозрахунку, господарському розрахунку, вони мають працювати як санаторій для того, щоб заробляти кошти. В іншому разі санаторій просто вмирає, тому що немає де заробити кошти. І потім почалися ці історії з тим, що санаторії максимально намагалися виселити цих внутрішньопереміщених осіб, тому що ну, їм просто не було за що навіть сплачувати комунальні послуги. З комунальними послугами також була своя історія, тому що вони, як юридична особа, мали сплачувати по вищому тарифу, ніж для фізичних осіб. Вони почали виставляти рахунки внутрішньопереміщеним особам, щоб хоча б сплатити комунальні послуги, щоб не вимкнули електрику, не відрізали ці всі комунікації. Звичайно, у людей коштів немає, тому що тарифи вищі, ніж для фізичних осіб. Теж була така дуже велика історія, і мені здається, насправді вона досі до кінця не врегульована.
Десь ще залишилися люди, які мешкають в санаторіях?
Залишилися більшість таких санаторіїв, залишилось багато, де людей насправді і використовували. Наприклад, були такі спірні санаторії, за які йшли розбірки в судових інстанціях щодо рейдерства. Тобто хтось захопив цей санаторій, хтось його там незаконно якось підробкою документів там щось з цим зробив, або незаконна якась приватизація, ще щось. І тоді якась із сторін конфлікту і спору в судовій станції використовувала учасників АТО або внутрішньопереміщених осіб, заселяла їх до цього і казала, от я власник, і, а хоча там спір іде, не зрозуміла ще, хто там власник, заїжджайте і живіть. Людей пускали, А після цього починались історії з тим, що, наприклад, суд приймає рішення, що власник насправді не він, і починає цих людей знову новий власник виселяти. Тобто там ще такі історії. А людей насправді спеціально використовували для того, щоб застовбити за собою це приміщення по факту. І історії з санаторіями не дуже вдалі. Єдине, що більш такі, які були врегульовані, це, наприклад, осіб з інвалідністю, яких спочатку розселили в Одесі, після того, хоч вони і не хотіли, але їх все-таки перевезли до Святогірська, коли було зрозуміло, вже, що Святогірськ, Слов'янський вже звільнений, і там є ж багато санаторіїв, і їх тоді там туди направили. Але там теж свої проблеми, але хоча б обласна військово-цивільна адміністрація якісь кошти на це виділяла, врешті-решт, тому що насправді вони ж мешканці все ж таки Донецької і Луганської області, а не міста Одеса, які не мали змоги стільки там потягнути фінансово. Тому з санаторіями історія дуже важка і дуже спірна, і багато проблем. Насправді, найкращим виходом для людей, які там проживають, це там не проживати, насправді. Тому що також є питання, що деякі не дуже вдалі такі місця компактного проживання, там маргіналізуються люди, тому що вони живуть фактично на цю допомогу переселенську. Деякі з них дійсно працюють і намагаються якось вижити, а деякі є випадки, коли, наприклад, людина там навіть не живе. А вона живе десь в іншому, але вона застобила за собою місце, розраховуючи, що, наприклад, ці категорії в першу чергу дадуть там житло. Тобто там настільки різні історії, але не можна сказати, що якась з них вдала і якась показова. Єдине, що більш-менш нормально працювало, це оці місця компактного проживання, ці тимчасові домівки, які надала німецька сторона, які розмістилися в Харкові, Дніпропетровськ, там Запоріжжі. Там дійсно реально поселитися, і, наприклад, це такі міста, куди єдине, наприклад, коли мені дзвонить людина, що там переселенець на вокзалі, немає де і ночувати, і так далі, і або виселяють, звідкись немає де жити. В принципі, ми завжди, звертаючись туди, знаходили хоча б у цих тимчасових домівках місце для них. І там комунальні послуги були підведені місцевою владою для цих. І, в принципі, люди сплачували, там були тарифи, такі, як загальні для фізичних осіб. Це було реально потягнути переселенцям. І там, в принципі, більш-менш така історія нормальна. До сих пір єдина проблема в тому, що строк експлуатації цих домівочок вже вийшов, а живуть вони там до сих пір. А повертаючись до цієї історії, то десь у 2016 році було створено Міністерство тимчасово окупованих територій. І от саме після його створення почалось питання, що за це тепер відповідає Міністерство питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб. Я спочатку була радником міністра цього міністерства. Навіть очолювала робочу групу. Ми навіть напрацювали законопроект щодо тимчасового або постійного житла для внутрішньо переміщених осіб. На жаль, тодішній міністр не був зацікавлений в його просуванні, насправді. І після того я вже звільнилася з цього міністерства і пішла працювати в Міністерство соціальної політики. Але що вони там зробили? Для того, щоб щось вирішити питання житла. Там було єдине тимчасове житло, яке надавалося тільки в деяких містах. Типу Маріуполь, Покровськ, а дали Кривий Ріг, здається. І це дуже невелика кількість квартир, які були закуплені за рахунок. Там частину давала державний бюджет, частину давала місцева влада. Вони в комунальній власності і надавали житло внутрішньо приміщеним особам, але це дуже незначна кількість. Причому Мінсоцполітики, цей дуалізм якби двох міністерств продовжував існувати. Просто щось робило там Міністерство тимчасово окупованих територій, щось зробило Мінсоцполітики. І з того, що зробило Мінсоцполітики ще, це питання. У нас є Український фонд соціальних інвестицій, який отримав від міжнародних грантів, і там теж в декілька городах вони реконструювали гуртожитки, і протягом 2018-го і от зараз цього 2019 року вони мають фактично здати в експлуатацію всі ці гуртожитки реконструйовані і надати житло внутрішньо приміщеним особам.
Вони отримують, ці люди, їх у власність? Це буде їх житло?
Ні, вони будуть просто в ньому проживати. працювати з невеличкою сплатою тих же самих комунальних послуг та оренди, але вона чисто символічна там.
А в яких містах ці гуртожитки?
Є декілька областей, там різні міста, там всі не перерахувати.
А у Києві щось таке є?
Ні, в Києві немає. Це 5 областей, це Харківська, які найближчі до Донецької, Луганської, самі Донецької, Луганської немає. Це Харківська, Запорізька, Дніпропетровська. І остання це Львівська. Там було декілька будівель, які реконструюються у Львівській області. Це те, що зробив Український фонд соціальних ініціатив. Також те, що робило Мінсоцполітики, оскільки ми опікувалися ветеранами, то була розроблена постанова 280 і внесені зміни до 719 постанови щодо житла для учасників АТО, які є внутрішньо переміщеними особами. 719 постанова говорить про тих, хто загинув, і хто став особою з інвалідністю першої або другої групи, внутрішні приміщені особи там теж підпадають, що вони отримують компенсацію, обирають собі житло і купують на вільному ринку, яке в межах розрахованої суми компенсації, те, яке вважають і де вважають за потрібне. І друге, 280, це для всіх учасників АТО, які є внутрішньо приміщеними особами, і які або не є особами з інвалідністю, або, наприклад, є там особи з інвалідністю третьої групи, яка не підпадала під 719 постанову. Ця програма насправді дуже користується популярністю саме серед ветеранів і діючих військовослужбовців. І у нас дуже гостро зараз стає питання фінансування. І наразі учасники АТО, які переселенцями, мітингують кожного разу, вимагають, що забезпечити фінансами дійсно цю програму. Тому що, по-перше, вони отримують це у власність. Це люди, які дійсно виїхали і не можуть повернутися на тимчасово окуповану територію при будь-яких умовах. Тому що їм просто там загрожує смерть. Тому що вони воювали за Україну. Дійсно, це дуже популярна програма. Отримують компенсацію постійно. Єдине, що дійсно недостатньо фінансування.
Чи були такі випадки за ось ці 5 років, чи вам відомі, коли кошти, які були або закладені в державному бюджеті на допомогу ВПО, або отримані закордонні гранти на теж житло, які не були використані у повній мірі, і гроші доводилося або повертати, або не вибирати повністю той грант.
Мені відомий такий прикрий випадок, який стосується Міністерства з питань тимчасово окупованих територій, KfW банк німецький, який погодився виділити кошти саме на житлові програми для внутрішньопереміщених осіб. На жаль, за час існування міністерства вони не спромоглися розробити механізм та узгодити його з німецькою стороною, як це буде відбуватися. За яким принципом? Німецька сторона тоді хотіла, наскільки я пам'ятаю, коли я ще працювала, вони хотіли давати іпотечні кредити або житло у лізинг, щоб поступово людина могла сплатити кредит якийсь пільговий, або виплатити в лізинг цю квартиру, це житло. І потрібно було розробити механізм, обрахувати відсоткову ставку. Німці казали, що ми готові, щоб це було не більше, наприклад, 20 тисяч доларів, тобто це не в Києві, житло, не в центрі міста, а в області, наприклад, десь. Оце для них була гранична вартість, щоб якомога більше родин отримали це житло. Тому що якщо більше, то не так багато зможуть забезпечити. Але, на жаль, механізм не був такий розроблений. Банк досі не відмовляється від того, що він хоче надати ці кошти, потрібен механізм. Можливо, в зв'язку з тим, що буде формуватися нове міністерство, яке буде опікуватися ветеранами, тимчасово окупованими внутрішньопереміщеними особами, і вони є нібито зараз правонаступниками попереднього міністерства, сподіваюся, вони на це звернуть увагу. Тому що насправді банк був готовий давати кошти. Потрібно розробити механізм, згодити, і щоб німецька сторона його затвердила, що вони погоджуються з цим. Тому такі, я знаю, це тільки цей, умовно кажучи, випадок. Можливо, в державі якісь були, до яких я не була дотична, не торкалася. Але мені дуже прикро, наприклад, тому що я сама внутрішньо приміщена особа, так само без житла. І я вже казала, що на подоступному житлу я стою 3600 в черзі. Але мені прикро, що цей механізм досі не реалізований. Ну і раз вже згадали доступне житло, то дійсно це програма, яка насправді для всіх внутрішньопереміщених осіб працює, не тільки там для учасників АТО, це доступне житло. Там два моменти є. Перше, те, що дають 50% компенсація, 50% житла повинна оплатити сама родина внутрішньо приміщеної особи. Це з одного боку і добре, з іншого погано, не у всіх 50% є. І до того ж, це тільки нову будівлю. Сама програма зроблена так, що неможливо туди додати, наприклад, вторинне житло, тому що це закон про розвиток будівельної галузі. Тому тут тільки те, що є новозбудованим. Але в законі є і другий механізм – це пільгове кредитування під 7% річних. Можливо, ці відсотки нереальні, тому що вони були колись там прийняті, але хоча б є, що вони мають бути, це пільгове кредитування. Потрібно переглянути і подивитись, можливо, добре, ну не 7%, наприклад, нереально, як приклад, так? Але хоча б тоді змінити в законі ці 7 і все ж таки розробити механізм цього, тому що наразі механізм не розроблений. Де і більше за те, ця програма запрацювала тільки тому, що внутрішньо переміщені особи голодували під Кабінетом міністрів України. Я підтримувала тоді їх в цій акції, тому що як приходила, підтримувала морально, тому що як радник там міністра на той час я не мала права там виступати і так далі, але я приїжджала і підтримувала їх морально, там писала про них у Фейсбуці для того, щоб привернути увагу, що люди голодують, і це дійсно важливе питання для них, житло це є найактуальнішим. Дякуючи Богу, ця програма запрацювала. Знову ж таки, на рік виділяється 100 мільйонів гривень, і це на всю країну. Це не дуже невеликі кошти, але також є питання того, що і можуть місцеві бюджети виділяти. Насправді, фонд, який розпоряджається цією програмою, Держмолоджитло, вони проводять багато роботи з регіонами для того, щоб регіони також надавали кошти на цю програму. Це дійсно працює, тому що 100 мільйонів – це на рік забезпечується по всій країні близько, приблизно 120 родин, там 120-130. А якщо ми порахуємо те, що дали ще місцеві, то вже виходить приблизно десь до 300 родин. Але в будь-якому разі потрібно приділяти цій програмі також увагу. Вона розрахована насправді на от саме людей, які працюють, які мають якісь або заощадження, або можуть щось накопичити, або сплачувати, наприклад, пільгову ставку, хоча от зараз це не працює. Але це, мовно кажучи, середній клас. От людей, які мають хоч щось зробити. Але немає у нас неохоплена категорія людей, які мало забезпечення. І тому, насправді, житлове питання, воно є дійсно найактуальнішим. За нього всі бояться братися, ніхто не хоче за нього братися, тому що воно надважке. І потрібно охоплювати всі категорії громадян. Подивимось, як буде працювати, як нове міністерство, як воно візьметься чи не візьметься за цю проблему. Дійсно, проблема є.
Мене звати Кішенко Юлія, голова правління благодійного фонду «Восток СОС». Наша організація займається допомогою тим, хто постраждав під час конфлікту на сході України, під час анексії Криму. Ми працюємо в Києві, на сході України, по всій території також. Займаємось юридичною, психологічною допомогою, освітня діяльність, розвиток місцевих громад в Луганській, Донецькій області, адвокаційна діяльність. «Восток СОС» – це організація, яка виникла з волонтерів. Це був волонтерський рух, а до того учасники Луганського Євромайдану та Кримського Євромайдану. Також з двох організацій – правозахисний центр «Поступ» з Луганська та «Дія» з Сімферополя. Колись ще в травні 2014 року, навіть ще раніше, в квітні, стало зрозуміло, що ситуація в наших містах накалюється, і ми виїжджали поступово через дії спрямовані проти нас, проти активістів Луганського Євромайдану, наприклад, і багато з нашої організації людей побувало в полоні, і після цього всі виїжджали в Київ. І в Києві організували таку гарячу лінію, куди можна було зателефонувати, попросити допомогу та запропонувати допомогу. Ми стали таким кол-центром, який перенаправляв людей, хто коли виїжджав. Потім виїхав наш товариш, який 3 дні був в полоні, і в нього його випустили всього побитого Він втратив пам'ять в чужій одежі, і ми тоді відкрили гуманітарний напрямок, написали перший пост про те, що потрібен одяг такий, ліки потрібні. І це все дуже швидко розвивалося. Організація, потім ми з волонтерської ініціативи зареєстрували, стали вже організацією. Вже в нас з'явився офіс, нас підтримали донори. І ось вже 5 років ми працюємо за багатьма дуже різними напрямками.
А що ви зараз можете запропонувати, як допомогти саме людям, у яких виникли проблеми з житлом?
Зараз, якщо звертаються, це такі дуже-дуже рідкі випадки. Є та база, пропонують люди житло, але в селах. Це теж не дуже такий гарний варіант, але іноді люди обирають спеціально, нам телефонують, кажуть, ми хочемо поїхати в село жити там таким життям сільським. І ось таке буває, але це дуже рідко зараз.
А в селі це люди пропонують, і хто господарі цих будинків, безкоштовне житло?
Так, безкоштовне житло. І навіть у нас в цьому році ні, а в минулому році пропонували, наприклад, ОТГ новостворені або сільради, помешкання в селищах, яких молодь повиїжджала, але є і школа, є і садочок, можливо, там працювати не в фермерських господарствах. Ну, такий спосіб життя сільський вести. І казали, що ми якось будемо там підйомні давати, допомагати адаптуватись, але приїжджайте, живіть там з дітками, там, наприклад, сім'я, де багато дітей. От. Ну, житло, звісно, зараз це нагальне питання, яке потрібно вирішувати більш глобально на державному рівні.
Пілумський Ярослав, керівник проєкту «Жовтий автобус». Ми займаємося медіаграмотністю і професійною орієнтацією підлітків, які постраждали від наслідків війни. В сфері медіапрофесії, медіафах, кінематограф, журналістика, анімація. Ідея «Жовтого автобуса» вона рождалась ще на Майдані, тобто ще не оформилась в конкретно в «Жовтий автобус», вот, а мы просто хотели быть чем-то полезными в этой ситуации, то, чем умеем мы. А мы, как кинематографисты, и вышли на Майдан как документалисты. И после развития событий, после аннексии Крыма, то есть мы как документалисты работали в прифронтовых городах, то есть на линии соприкосновения, вот, и оценивая ситуацию, которая происходит вот в социуме, то есть и с точки зрения, я сам крымский житель, я из Севастополя родом, и во время аннексии Крыма мы попали в плен, и допрашивали меня студенты, нас допрашивали студенты университета. И для меня как психологическая вот эта вот задача, которая стоит по деоккупации Крыма, по возвращению там социума из посттравматического синдрома в нормальное состояние мирное, я прекрасно понимал, что это работа на десятилетия. И отсюда оно как-то сформировалось, идея, то чем мы можем помочь в этом случае и где мы можем быть эффективными. То есть это просто рассказать о методах, с помощью которых воздействие пропаганды, то есть блокирует там чувство самосохранения в том числе у людей. А мы, как специалисты в кинематографии, то есть мы понимаем эти инструменты, как они работают. И вот, собственно, у нас формировалось. Ну и соответственно, наша целевая аудитория – подростки, потому что блокировка сознания боевой пропагандой на взрослого человека воздействует гораздо разрушительнее, чем на подростка, который еще не связан такими социальными связями, как государственные. То есть они еще занимаются своей личной жизнью. И это как просто способ просто спасти, в первую очередь, подростков, там, вот, сохранить им критическое мышление и дать возможность просто хотя бы путь, который отличается от того пути, которые выстроены еще советской системой, там вот в прифронтовых местах, это города Донбасса, индустриальные, где выбор небольшой. То есть просто проложить мостик гражданский там, и медийный, вот просто к сознанию. Таким образом, и самим разработать, понять методику, и попытаться эту методику, опять же, применить, научившись работать вот напрямую, в прямом контакте. То есть наши далекие планы — это деоккупация Крыма. А там будет только после того, как появятся украинские флаги в Крыму, только начнется самая тяжелая работа по реабилитации населения гражданского. И поэтому, вот, собственно, это наша такая дальняя цель, это наша миссия, с которой мы включили, ну, максимально стараемся включить и бизнес, всех, кто причастен к медиа, к кинематографу, потому что, ну, для меня самого это там было открытие, что очень большой ресурс людей, которые являются специалистами, они не знают, чем помочь, они не знают, как себя применить. И это был какой-то вот такой посыл на то, чтобы реализовать саму методику современного образования и принести его прямо вот в этот вот в кровоточащую рану нашей страны, то есть принести туда, в следующему поколению, начать давать этот способ жизни современного человека, то есть показать, что вот цивилизация находится в этом направлении.
Я б просила згадати, ви ж все ж таки дуже багато вже років спілкуєтесь з дітьми з цих територій. Чи була якась конкретна історія конкретної дитини, яка особисто вас дуже сильно вразила?
Удивляються родители їх. Да, когда результат видят на экране, что происходит с этими детьми. Вот. То есть у нас была история короткая, ну вот новоайдарская история, когда мальчик, которого троллила вся школа, это интернат Новоайдаре, и мальчик играл роль Чарли Чаплина. Мы разыгрывали сцену на Мерлин Монро, Чарли Чаплин и Джокер. Вот. Это как бы любовный треугольник. Вот. И мальчик, который играл Чаплина, вот, он по сюжету, на него набрасывались хулиганы. И этот мальчик, то есть, ну, он вообще подвергался буллингу ежедневно. И за время съемок, то есть по сюжету у нас мальчик просто бросал главного хулигана школы, это Джокера, способом айкидо, то есть приемом айкидо. И мальчик 40 дублей бросает с разных сторон главного хулигана школы. И происходит трансформация образа прямо у нас на глазах. То есть девочка, которая Мерлин Монро, которая на него смотрела искоса, там, вот, начала на него смотреть по-другому. Девочка эта, которая играла Мерлин Монро, она из очень бедной семьи, она училась в школе на территории ДНР. И она каждое утро на лодке переплывала на ту сторону. Ее уговорили, чтобы она оставалась там на этой территории, но семья очень бедная. Но девочка, глядя в монитор, она увидела, что она вообще-то красавица там. И вот эта вот трансформация людей, а хулиганы, которые являются главными хулиганами там школы, это целая банда, им некогда было ходить за угол школы курить, потому что они были увлечены работой. И сами преподаватели нам говорят: вы вообще понимаете, кого вы собрали? Но мы собрали харизматов, которым просто нету применения энергии, поэтому они хулиганы. Вот. На самом деле это просто харизматичные личности.
Розкажіть, будь ласка, якими проєктами на протязі цих 5 останніх років агенція USAID займалася в Україні на сході країни?
My name is Susan Fritz and I am the mission director for USAID Ukraine and Belarus here in Kyiv.
Це пані Сюзан Фріц, яка є директором місії Агентства США з міжнародного розвитку USAID в Україні та Білорусі.
So you specifically asked about our programs in the East and the last 5 years. So that's a good segue to our humanitarian assistance and our stabilization support, which began in 2014 after the conflict started.
І ви запитали про ті програми, які ми запроваджуємо на сході країни. І це, власне, добра нагода для того, щоб почати з нашу розмову, з розповіді про програми у сфері гуманітарної допомоги та у сфері стабілізації економічної та соціальної ситуації, які USAID запроваджує у східних регіонах України від початку конфлікту, тобто з 2014 року.
So our humanitarian assistance is provided by our Office of Foreign Disaster Assistance, or otherwise known as OFDA.
Якщо ми говоримо про гуманітарну допомогу, то вона надається особливим підрозділом USAID. Це особливе бюро, яке має назву Бюро з надання екстреної допомоги за кордоном.
So OFDA, in combination with our Food for Peace office, have contributed over $87 million in assistance to conflict-affected communities on both sides of the line of contact. And again, these are humanitarian assistance activities and programs.
OFDA, цей підрозділ USAID, і інша наша програма, яка називається Food for Peace, тобто продовольство для миру. Від початку надання цієї гуманітарної допомоги потерпілим від конфлікту на сході України, загальна вартість цих програм склала $87 мільйонів. І я підкреслюю, що тут маються на увазі лише програми гуманітарної допомоги.
So these include protection, shelter, water, sanitation, and hygiene, otherwise known as WASH activities, humanitarian coordination, agriculture, and food security assistance.
Тобто тут ми говоримо про допомогу у сфері захисту, надання притулку, забезпечення послуг у сфері постачання питної води, надання засобів санітарії та гігієни, координації заходів гуманітарної допомоги, також у сфері сільського господарства та харчової чи то продовольчої безпеки.
When we talk specifically about protection activities, we focus on the most vulnerable population, so these are the elderly and children.
І, звичайно, коли ми говоримо про заходи у сфері захисту населення, це і психосоціальна підтримка, то в першу чергу йдеться про найбільш незахищені соціальні групи, тобто, звичайно, про потерпілих від конфлікту.
The second category of programs in the East is what we call stabilization activities, and those are implemented by our Office of Transition Initiatives, or OTI. Sometimes it's referred to as UCBI. It's the Ukraine Confidence Building Initiative.
Тепер, якщо ми перейдемо до програм у сфері стабілізації, цим також займається окремий підрозділ USAID. Це бюро з ініціатив перехідного періоду, OTI, англійська абревіатура. І ці програми, вони фактично є згруповані під одним проєктом, який ми називаємо «Українська ініціатива з розбудови громадської довіри».
So OTI, again, has been active in the East since 2014. And through their work, they have built a strong network of reform-minded individuals and organizations. And they have engaged over 9,000 new leaders. And what they do is they organize social activities, civic events, cultural events across the region.
І оці програми, які запроваджуються по лінії OTI, вони фактично передбачають допомогу у створенні мережі організацій та окремих осіб, які налаштовані на здійснення реформ, які орієнтовані на здійснення реформ. І за цей час загальна аудиторія цих програм, тих громадських активістів та членів громадських організацій, які були ними охоплені, склала близько 9000 осіб. І ці програми, вони здійснювалися в першу чергу загалом залучення їхньої та їхньої участі у різних соціальних та культурних заходах.
So these activities have engaged over 330,000 citizens, and that, I think, is one of the most impactful and exciting work that we have done to really breathe new life into the East.
Це ті люди, які були задіяні в організації цих заходів. А якщо ми говоримо про загальну аудиторію, тобто тих громадян, які були, так би мовити, охоплені цими заходами, вона склала близько 350 тисяч чоловік, 350 тисяч осіб. І це одна з тих наших програм, якими ми пишаємося і якими вважаємо дуже ефективними.
So in doing these activities, both humanitarian and stabilization work, we noticed that there were also long-term development needs in the East. So over the last year, we designed and are now implementing two new programs. They total $120 million over 5 years. And they're focused on democratic governance on one hand and on economic resilience on the other.
І от у процесі надання цієї гуманітарної допомоги та допомоги з питань стабілізації соціально-економічного життя ми побачили, що існує необхідність у більш довготривалій, більш довготерміновій допомозі з питань розвитку. І минулого року ми розробили два такі проекти. Це суто нові проекти, які зараз вже запроваджуються в Україні і працюватимуть протягом наступних 5 років. Загальна вартість цих двох проєктів складає 120 мільйонів доларів. І один з цих проєктів, він працює у сфері розвитку демократичних систем врядування, а другий призначений для того, щоб сприяти підвищенню економічної стійкості чи економічної витривалості цих регіонів.
My key message would be Ukraine has a bright future and you are part of that future.
Моє головне послання було б таке, що Україна має перед собою дуже яскраве, дуже позитивне майбутнє, і ви, саме отримуючи цієї допомоги, є частиною цього майбутнього.